God dag. Da skal vi avslutte kapittel 7. Det noen spørsmål rundt dette med alternativ kost? Kanskje dukker opp noen i løpet av noen strakser. Jeg har et par eksempler jeg har bare lyst til å vise dere. Dette er jo ting jeg sa innledningsvis, at dette er noe som dere egentlig er vant med å tenke på, uten at dere bruker betegnelsen alternativ kost. Og hvis dere ser eksempelvis her, lav avkastning på alternative investeringer vil lokke investorer til børsen. I dag så er det jo for eksempel en elendig banksparerente, og det betyr altså da at veldig mange velger da å si som så, jeg kjøper aksjer, jeg tar den sjansen, lar vi pengene stå i banken, så er risikoen tilnærmet null. Og det vil si at har du under, eller opp til og under 2 millioner kroner per konto, per bank, per person, så er du garantert at ikke noe mistes hvis banken går over ende. Noen velger altså da å kjøpe aksjer, og den økte risikoen. Noen velger å kjøpe aksjefond, og litt forskjellig for å spre risikoen, men da kan man heller ikke forvente den store avkastningen som du da kan få, men også tilsvarende stort tap dersom du kjøper enkeltaksjer. Men drivkraften er altså det. Hele tiden så søker vi mot det stedet vi antar at vi får best avkastning under en godkjent risiko sett med våre egne øyne. Det er tanken vår. Og så er det da veldig mange av oss som på en måte ikke gidder å følge med. Det er jo helt unaturlig at for eksempel dere lar pengene stå i en bank, når det finnes en bank i samme by, for å si det sånn, eller på samme måte på nettet, som da har kanskje en dobbelt så høy sparerente. Men dere forblir i den gamle banken. Det er jo en form for passivitet. Risikoen er jo den samme. Ok, det er et eksempel. Dette er Nordea Market sendte ut noe for mange år tilbake, og da skrev de følgende. Risikoen for investor begrenset til alternativ avkastning på det investerte beløpet i perioden. Den alternative avkastningen går man glipp av ved alle investeringer, da man alltid kunne plassert pengene et annet sted. Det vil alltid finnes muligheter for å plassere sparepengene eller pengene i investeringsbeløpet et annet sted. Spørsmålet er om man, skal vi si, gidder å følge med på det. Så er det da, som jeg synes er det morsomste eksempelet, og det er jo ganske betegnende. Jeg har sagt før, og det står også litt i boka, at dette er en subjektiv vurdering. Det var en professor Klanger i forbindelse med at BI skulle flytte til Nydalen. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om det, men det får nå være så. Skal vi se, kanskje der. Og her står det følgende. Mot de ansatte representanter anbefaler en arbeidsgruppe å sende alle disse studentene til Nydalen. Og så er det da masse krangel at og fram. Og det som er poenget her, det er rett og slett at ulike eksperter, ulike fagpersoner, kommer til ulike konklusjoner. Er det overraskende? Nei, det er ikke det. Økonomer får det svaret de vil ha, og som det står innledningsvis, økonomi er ingen eksakt vitenskap. Det er ingen eksakt vitenskap, sånn som kjemi, fysikk, statistikk, matematikk og så videre. Så derfor så har man tendens til å få frem det man ønsker seg. Og her var det jo da noen professorer som sa følgende. De mener også at disse summene er irrelevant å ta med så lenge skolen faktisk ikke betaler leie, men eie. Jeg som har skrivet på det, det er jo en kortslutning. Og studentene, de flirer jo av sine egne professorer, hvor da skal vi si, nå bare sier jeg at halvparten av professorene tenkte riktig, halvparten tenkte feil. Men de som tenkte feil, må vi anta gjorde det helt bevisst for å få kostnader på et sånt nivå at de fikk frem sitt ønske og gjennomført sitt ønske. For som dere vet, det er alltid slik, det som eies, det kan leies ut. Er vi enige om at det er ikke gratis å eie noe som ikke er i bruk? Det vi offrer er jo rett og slett det vi kunne ha fått i husleie. Det er ingen tvil om det. Men her altså da, så kan vi si at halvparten av gjengen i Gåsøyene, de tenkte ikke sånn. Og det er selvfølgelig ikke fordi at de ikke forstår det. De forstår utmerket godt hva de driver med. Men de vil gjerne ha frem det svaret og argumentene for det svaret som passer dem. Nå skal jeg ikke diskutere noe mer BIs flytting. Du hadde hånden oppe, tror jeg. Ja, ok. Det noen spørsmål da til kapittel 7? Jeg tenkte vi skulle ta et kort sammendrag, sånn som jeg gjort tidligere. Vi har også snakket om faste kostnader. Vi har en tendens til stort sett å betrakte faste kostnader av bekvemlighetshensyn. Ikke mangel på kunnskap, men bekvemlighet. Det at vi ser på faste kostnader som da konstante, husk, med hensyn på volum. At de kan endre seg over tid, det har ingenting med saken å gjøre. Så ser vi at faste enhetskostnader, jo mer vi produserer og selger, jo flere enheter blir det å fordele de faste kostnadene på, og det betyr altså da at de faller dramatisk, særlig når vi går fra 1 til 2 til 3 til 4, altså helt i starten. Øker vi produksjon fra 1010 til 1011, så merker vi knapt nok noen endring. I hvert fall er det målbart vanskelig. Så eksempler har vi vært inne på før, faste kostnader, husleie endrer seg ikke, men det finnes faktisk da muligheter i dag for å variere husleie avhengig av hvor stort areal du har behov for. En sånn lagerordning finnes blant annet i Oslo og har vært i mange, mange år. Variable kostnader, vi har ofte en tendens til å betrakte de som lineære eller proporsjonale, og det to variable kostnader. Det lønn til arbeiderne, til selgerne, de som står i produksjon, altså ikke ledere, ikke administrativt personell, og forbruk av råvarer eller materiell. Det de to store variable kostnadene. Så har vi definert grensekostnad. Nå skal vi definere grenseinntekt i kapitlet vi starter på etterpå. Grensekostnad altså endringen i totale kostnader dersom volumet endres med en enhet. Det går begge veier. Hva vil kostnadene synke med, eller hva vil de stige med om produksjonen går ned eller opp? Vi har vært innom alternativ kost. Dette begrepet at kostnader ikke nødvendigvis bare er forbruk, men det også da faktisk det vi offrer. Svært viktig prinsipp. De fleste av oss har det i ryggmargen. Det et helt, nesten automatisk prinsipp som kommer fram, men det blir straks vanskeligere når vi skal begynne å regne med det og ta hensyn på, til det. Så har vi gjort da en del forenklinger. Den figuren til venstre her, det jo en blanding av noe som virkelighet og noe som skal vi si, teori eller prinsipper. Det noen spørsmål til kapitlet? Nå nevnte jeg ikke det, burde jeg kanskje ha nevnt, at vi da i dette kapitlet har lært oss definisjon på kostnadsoptimum. Eller om vi vil, det volumet hvor kostnaden lavest mulig. Per enhet, vel å merke. Ingen spørsmål fra dere? Da legger jeg bort den. Da skal vi starte på kapittel 8. Vi har satt av denne uka til det kapitlet, og det egentlig god tid. Men jeg har lagt inn noen sånne reserver her og der, litt grann for å ha noe å gå på, hvis dette eller annet skulle dukke opp eller skje. Så vi starter på side 215. Jeg har fått en advarsel at dette opptaksutstyret ikke virker i går og i dag, så jeg veldig spent på hvordan det går. Dere hører lyden, det hører jeg selv at dere gjør, men om opptaket blir ordentlig, det vet jeg ikke. Det får vi se da ut på ettermiddagen. Vi har vært inne på formen vår tidligere, nemlig at resultat inntekter minus kostnader. Og vi har vært bevisste på, og det vil være en drivkraft gjennom hele pensum, det at vi ved beslutninger, og det jo der økonomiberegninger interessante, så skal de gå i den retning at vi tjener mest mulig penger, vel å merke på lang sikt. Altså maksimalisere resultatet på lang sikt. Vi har vært innom grensekostnad. Grensekostnad altså da endringen i totale kostnader når endring i volym 1. en volumenhet. Vi skal nå inn på en ny definisjon, og det grenseinntekt. Grenseinntekt, og ikke overraskende, så vil det være endringen. Og så spørs det da, hvordan skal vi skrive dette? Boka har en tendens til å skrive TI for totale inntekter. Jeg ønsker å være lojal mot det jeg står der. Vi enige med at dette totale inntekter? Så jeg skriver nå delta I. Men da dere klare over at her kan det være en mismatch med boka litt grann, pluss at boka bruker også ofte bokstaven X for volym, for eksempel. Jeg ønsker å bruke de betegnelsene som mest logiske I forhold til økonomi. Så har vi da betingelsen, og det den samme. Det betyr altså da grensekostnad og grenseinntekt har svært like definisjoner. Det ene går på dersom vi lager en enhet til, hva øker kostnadene med, hva øker inntektene med. Vi ønsker altså da maksimalisering. Maksimalisering ønskes for R. Og det betyr, la oss bare ta en helt enkel skisse. Her har vi et diagram, og vi har kroner langs denne aksen, og vi har volym langs den andre. Når vi skal finne maksimalt resultat, vi enige med at det toppunktet for et resultatfunksjon. Dette høres fryktelig vanskelig ut det jeg sier nå, men det det jo selvfølgelig ikke. Der har dere en funksjon, og den funksjonen der en resultatfunksjon. Og resultatet, det vil selvfølgelig kunne variere over volym. Det kan gå som en sånn bølge opp og ned, for all del. Men jeg har nå bare valgt å ta et utdrag. Og det betyr altså da at når volymet endres, så vil resultatet endres. Fordi at inntekter og kostnader endres. Og det punktet vi søker da dette punktet her. Vi ønsker å finne volymet ved dette punktet. Nå dette punktet ikke det som heter kostnadsoptimum. Det hadde vi I forrige kapittel. Dette punktet et annet volym. Jeg sa til dere da, dette kommer vi tilbake til, men volymet ikke det samme. Så nå vi over på det som heter vinningsoptimum. Kall det gjerne resultatoptimum, overskottsoptimum, hva som helst, men vinningsoptimum en vanlig betegnelse. Så det betyr altså da, vi ønsker å tilpasse oss. Vi ønsker å finne det produksjon- og salgsvolumet hvor da resultatet størst mulig. Og jeg bare setter på her da, ikke forveksle med kostnadsoptimum. Ikke forveksle dette punktet med kostnadsoptimum. Jeg skal komme tilbake til det på noen figurer litt lenger bak I kapitlet. Så la oss da å utlede. Vi ønsker å finne en betingelse for dette punktet. Hva optimumsbetingelsen? Hva optimumsbetingelsen? Altså, når har vi det volumet som betyr eller som innebærer vinningsoptimum? Vi setter opp formen vår. Resultat inntekt minus kostnader. Og vi kan jo sette på bak her at dette da egentlig en funksjon av volum. Dere alle sammen fortrolige nå med at jeg bruker sånne ord som F-funksjon av V? Eller det ikke så opplagt? Jeg må spørre dere nå. Ok, det noen hender I været. Vi med på at kostnader vil endre seg med volym? Vi med på at inntekter vil endre seg med volym? Produserer og selger vi mer, jo mer vi produserer og selger, jo mer må vi forvente at kostnadene blir, og jo mer må vi forvente at inntektene blir. Det ikke dermed sikkert at kostnader og inntekter skjer jevnt og pent i stigning. Det kan gå i bølger, og det kan være bratte og både oppadgående og nedadgående kurver. Men det vi i hvert fall vet, det at inntektene for seg og kostnadene for seg, de vil være en funksjon på en eller annen måte i forhold til volym. Vi kjenner ikke nødvendigvis den matematiske funksjonen, men vi antar og regner med at det en sammenheng. Hvis vi nå tar og deriverer, og da vil jeg si med en gang, de som nå ikke føler seg bekvemme med derivasjon, ikke fortvil. Dette ikke noe sentralt punkt. Men for de som da behersker derivasjon, så det jeg kommer til å gjøre nå temmelig innlysende, og det gjør det kanskje litt lettere å tenke. Så det betyr følgende. Jeg ønsker nemlig å si noe om den kurva der. Vi vet at den går gjennom et toppunkt. Spørsmålet hvor det toppunktet? Og da gjør jeg følgende. Jeg tar rett og slett og deriverer denne funksjonen R lik I minus K. Da får jeg følgende. Jeg deriverer resultatet i forhold til volym, og da kan jeg skrive det som den deriverte av inntekt i forhold til volym, minus den deriverte av kostnad i forhold til volym. Og så sier jeg da, dere med på at stigningstallet, den deriverte i toppunktet, eller jeg kan spørre dere, hva det tallet? Når jeg ved toppunktet, hva stigningstallet da for den funksjonen jeg har prøvd å illustrere med? Altså her ligger funksjonen. Vi enige med at funksjonen stiger i det området her? Og vi tilsvarende enige at den synker i det området der. Og det betyr altså at på ett eneste sted på kurva, så går den over fra å stige til å synke. Og det betyr at den må nødvendigvis gå med et punkt null, der hvor det rett og slett verken stigning eller synking, eller nedgang. Og det toppunktet. Det definisjonen på et toppunkt. Det betyr stigningstallet for kurva null, verken pluss eller minus, den null. Og det sier vi også at den deriverte null. Så det betyr vi setter dette lik null. Dette den matematiske betingelsen for da dette. Jeg setter på her. Matematisk betingelse for topppunktet. Altså matematisk betingelse for topppunktet. Men da ser du også noe som ganske kjekt, og det da betyr det jo rett og slett at det lille der jo en ligning. Og det kan vi da skrive på en litt annen måte. Altså vi skriver jo på samme, vi bare flytter over ene leddet, og da blir det stående her følgende. Den deriverte av inntekt med hensyn på volum lik den deriverte av kostnad med hensyn på volum. Og det betyr at det som står her, det første leddet og det andre leddet, eller hver sin side, så betyr det rett og slett at dette grenseinntekt, og dette grensekostnad. Og det vi har utledet nå, det en alminnelig betingelse. Jeg setter likhetstegn. Og den gyldig uansett markedsform. Gjelder uansett markedsform. Dere husker markedsformene, eksempel på markedsform, det var jo en monopol. Det var det ene ytterpunktet, det andre ytterpunktet var fri konkurranse. Så jeg bare tar med de to som eksempler, altså gjelder uansett markedsform. Vi har nå utledet betingelsen for at vi ved vinningsoptimum, og vi har ikke tatt noen forbehold om at dette en monopolbedrift, eller om det en oligopol, om det en duopol, om det atomistisk eller fri konkurranse, eller hva det Vi har ikke tatt noen slike forbehold. Vi har rett og slett bare begynt med det utgangspunktet der. Resultatet inntekt minus kostnad. Vi søker altså da det punktet. Det som står her en svært viktig og behagelig, jeg får si det sånn, betingelse å dra med seg. Når dere søker optimum, altså størst mulig overskudd, så søker dere etter det punktet hvor grenseinntekt og grensekostnad like store. Og tenk etter hva det sier, og det derfor jeg sier at matematikken ikke det viktigste her. Dere kan godt hoppe over det derivert og hoppe rett ned til den firkanten nederst. Grenseinntekt, men dere må være, føler det fortrolige med definisjon på grenseinntekt og grensekostnad. Så på et eller annet sted i volumet, tenk deg at vi lager null, og selger null, og så øker dette pent og så videre. På et eller annet sted, til å begynne med, så må vi anta og tro at inntektene øker mer enn kostnadene. La oss nå håpe det. Vi må jo ta det som utgangspunkt. Og på et eller annet trinn så kan vi tenke oss at kostnadene øker mer enn inntektene. Så vi søker altså et punkt på følgende vis, dette toppunktet, det at grenseinntekten lik grensekostnaden. Det betyr endringen i kostnad og endringen i inntekt akkurat den samme. Det noe interessant å passere det punktet? Altså, det noe vits i å gå forbi det punktet i volym? La oss si at dette, her må bare sette på et tilfellig tall, la oss si at dette var 1000. Det noe interessant å produsere 1001? For hvis vi produserer 1001, da må vi anta følgende, sånn som funksjonen tegnet, og det at den økte inntekten å passere det punktet i forhold til den økende kostnaden mindre. Ser vi at da taper vi penger. Passerer vi 1000, altså begynner vi å lage 1001, ja, så vil faktisk det totale overskuddet eller totale vinningen gå litt ned. Har det noen hensikt å stoppe ved 990? Nei, fordi at lager vi 991, så vil inntektene stige litt mer enn kostnaden. Altså det lurt å lage 991. Det tilsvarende lurt å lage 992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, og også da nummer 1000. Men når vi går forbi det punktet, så vil altså inntekten synke litt grann i forhold til kostnadsøkningen. Så dette kjennetegnet på et topp, bare et sekund, dette kjennetegnet på et toppunkt. Stigningstallet i toppunktet, den deriverte i toppunktet, da ikke der. Kurven flat i prinsippet på toppen. Det som kan være problem mange ganger, det en sånn konstruksjonsproblem. Det rett og slett at den kan ha en veldig lang, flat kurve på toppen, for all del. Det vet vi ofte ikke noe om. Vær så god. Helt enig, og jeg kan gjenta bare så de hører på nettet, og det er argumenter som tilsier vi kan stoppe før og vi kan stoppe etter. Vi kan godt ta og gå videre utover det. Da det jo viktig hvis for eksempel bedriften antar at dersom vi nå tar markedsandeler fra konkurrenter, så vil konkurrentene drukne. Og det betyr altså at man beveger seg inn i det området hvor resultatet faller, men man antar at jo, dette lurt fordi at våre konkurrenter tåler ikke å være med på dette. Og en del av disse tingene ulovlige, for eksempel hvis man samarbeider, og hvis man da har antitrøstlover, for eksempel, både i USA og i Norge, som da skal hindre en del sånne ting. Vet ikke om dere husker SAS og Norwegian? Nei, det gjør dere ikke. Dere for unge til det. Men de i sin tid så måtte SAS betale erstatning til Norwegian. Fordi at SAS foretok seg ting som ikke var lovlig. Men ja, absolutt. Det kan være lurt å gå forbi fordi at du tar markedsandeler. Og de sterke har krefter til det. De store, tunge aktørene. Jeg har et eksempel i huet, men jeg greier ikke helt å ta tak i det. Hjelp meg, Brus ølprodusent. Det var en sak oppe her i sommer eller i vår. Kan du hjelpe meg? Var det Makkød? Ja, det var... Ja, jeg husker ikke det. Jeg tror det var en mineralvann eller ølprodusent som rett og slett da kverte og prøvde å kverde. Om de har lykkes, det vet jeg ikke. Fabrikker. Jeg tror for eksempel den der Oskar Skylte på Vestlandet. Er det i Sogn den holder til? Eller er det i Molde? Ja. Så de strevde jo fælt. Jeg håper og tror de har overlevd. De har i hvert fall overlevd foreløpig. Så det en del sånne ting, og da altså, de som da prøver å utkonkurrere og få Lars i Oskar Skylte til å gå over ende, de vil det jo da, kan jo godt tenke seg å tape penger en periode, hvis de sørger for at en konkurrent går over ende. Så det kan være mange årsaker til at man velger ikke akkurat toppunktet, men nå leter vi etter det ideelle. Det betyr altså, vi leter etter ved hvilket volym er vinningen størst mulig. Du enig i det når jeg sier det sånn? Ok. Da husker vi altså, når vi skal gå videre nå, så grenseinntekt og grensekostnad, det selve tilpassningsbetingelsen. Vi tilpasser oss ved det volumet hvor grenseinntekt og grensekostnad like store. Da skal vi gå til side 218. Vi kan si at grenseinntekt, det består av flere elementer. Grenseinntekt består av flere elementer. Og vi kan tegne følgende. Jeg vet ikke hva som foregår ved siden av, men... Hvis det undervisning, så den i hvert fall spesiell, men det den også. Vi har her volym. Vi setter av volymakse, antall stykk, og vi har kroner langs den andre. Og vi setter pris. Og da vet dere fra tidligere, vi har en, vi kan kalle en priskurve, vi kan kalle en etterspørselskurve, den kan ligge noe sånt. Så bare minner dere om da, at dette har vi betegnet som etterspørselskurve. Vi brukte vel E som betegnes på. Etterspørselskurve, la oss tenke oss nå, den vil normalt ikke være en rett linje, det har jeg sagt før, men vi tegner noe sånn for enkelhets skyld. La oss tenke oss at vi her i dag. Vi har foreløpig tilpasset oss ved dette punktet. Vi har altså en rådende pris, P1, og til den rådende prisen P1, så har vi et tilhørende volym, V1. Ikke overraskende. Og så er det da spørsmålet, hvis vi nå flytter oss, dette utgangspunktet, og så flytter vi oss for eksempel hit, det til posisjon 2. Vi beveger oss over til en ny posisjon. Og her borte vil nå ha en tilpassning ved pris P2 og volym V2. Så mitt spørsmål til dere, og det da følgende. Her har bedriften to muligheter, selvfølgelig mange andre muligheter, men vi sier de to nå. Bedriften har mulighet for å tilpasse seg ved punkt 1 og tilpasse seg ved punkt 2. Og ved de ulike punktene så tilhører da ulike priser og ulike volymer. Det en bedrift alltid vil spørre seg om, det den jo nødvendigvis ved en bestemt posisjon. Og bedriften vil alltid da lete etter, kan jeg finne en bedre posisjon? Kan jeg finne en posisjon hvor jeg rett og slett får et større overskudd? Så spørsmålet her, det da, det gunstig å gå fra posisjon 1 til posisjon 2? Gjør dere opp en liten formening om det? Dere har et minutt på dere. Ja, har vi noen forslag? Jeg kan jo si med en gang at noen av dere har kanskje lyst til ikke å ville svare, og mener at det kanskje ikke mulig å svare. Vi enige om at foreløpig så har vi kun opplysninger om pris og inntekt. Nei, unnskyld, pris og volym, altså inntektsgrunnlag. Har vi opplysninger om kostnader her? Nei. Så det klart det litt kanskje spesielt å begynne å uttale seg. Men vi kan jo uttale oss ut da fra den begrensningen vi har. Vi kjenner nå til forhold rundt inntekt. Nei, jo, inntekt, pris og volym. Så vi kan jo si følgende ved posisjon eller punkt 1. Ved dette punktet så inntekten 1, altså inntekten ved dette punktet, altså du sier P1 og mer gange V1 vel? Altså pris gange volum. Ok, vi tar punkt 2. Ikke spesielt overraskende. Inntekt ved 2 pris 2 gange volum 2. Spørsmålet da, hva slags nettoeffekt for inntekt ved å flytte oss da fra punkt 1 til punkt 2? Hva nettoeffekten? Altså det den vi opptatt av. Nettoeffekten. Nå snakker vi kun om inntektssiden. Vi snakker altså ikke om kostnadssiden. Så følgende. Hvis vi går fra posisjon 1 til 2, mister vi noe inntekt? Se på figuren øye nå. Se på disse, skal vi si, områdene som de prikkede linjene. Hvis jeg går fra den til den, vi enige om at jeg går da ned i pris? Og her så går jeg opp i volym. Så spørsmålet jo da, tenk tilbake på priselasteritet, for eksempel. Her går jeg ned i pris og opp i volym. Og da aner det oss på en eller annen måte, det må finne et skjæringspunkt her, hvor nedgangen i pris må ikke bli større enn oppgangen på grunn av volym. Og det betyr at når vi nå opptatt av nettoeffekt, vi enige om at dersom vi går fra dit til, eller fra 1 til 2, ser vi at da mister vi dette inntektsfirkanten. Prisen er slett ikke P1 lenger, den bare P2. Og hvis vi nå da solgte det samme volumet, så vil jeg også miste det skraverte feltet. Så jeg setter nå en minus inni det feltet. Altså, dette da nedgangen i inntekt. så vi kan sette her svar, så vi kan jo sette en minus, og minusen da rett og slett at vi har volym V1 gange prisforskjellen P1 minus P2. Det eneste jeg skriver der, vi enige med at det dette utregningen for arealet som jeg har skravert, og ikke noe mer. Så det mister vi. Og da kommer selvfølgelig tilsvarende spørsmål, og naturligvis et svar, og det får vi noe netto tilgang på noen måte? Ja, kom igjen. Du sier noe om P2. En gang til. Jeg hørte ikke sist du sa. Tenker du på det der? Altså, du tenker sånn? Vi enige om at vi da setter pluss på den? Så det betyr, når vi går fra 1 til 2, så øker volymet fra V1 til V2. Altså, vi kan jo skrive sånn, V2 minus V1, det en økning i volym til en bestemt pris, nemlig prisen P2. Så dette jo rett og slett da de to skraverte feltene som jeg har beskrevet der. Så spørsmålet da rett og slett, hva nettoeffekten av dette? Sånn umiddelbart visuelt, vi kan jo skrive det. Det en lønnsom forflytning inntektsmessig? Må dere ikke gjøre det vanskeligere enn det der? Det plussareal eller minusareal som størst? Det pluss, det ikke det? Jo. Så vi ser altså da, visuelt, jeg bare skriver slik, pluss klart større enn minus. Der skal det stå en minus. Så det betyr altså da OK til forflytning. Eller til endring. Så det får være ett stikkord. Vi kan hoppe fram til side 219. Vi ser altså da at det å forflytte seg langs etterspørselskurva, det har som funksjon, eller har som konsekvens at vi mister noen inntekter fordi at prisen går ned på den opprinnelige delen, men så øker vi også inntektene fordi at vi får et økt tilfang eller et økt volym ved en gitt pris. Nå har vi sagt i stad at den definisjonen for grenseinntekt helt parallell med definisjonen på grensekostnad. Men da har vi også akkurat det samme måleproblemet som vi hadde sist. Altså samme måleproblem for grenseinntekt som for grensekostnad. Samme måleproblem for grenseinntekt som for grensekostnad. Og det betyr at vi innfører da intervallvurderinger. Innfører derfor intervall... Ja, vi kan bruke ordet målinger i stedet. Intervallmålinger. Og dette blir helt sånn som da vi gjorde ved grensekostnad. Vi setter opp uttrykket for differanse enhetsinntekt. Vi hadde oppe sist uttrykket for differanse enhetskostnader. Nå skal vi ha da, vi tenker oss at vi går fra volym 1 til 2. Det betyr at dette intervallet. V2 minus V1 et intervall. Og vi får i det samme intervallet, så får vi en inntekt ved slutten, minus en inntekt. Dette skal være en I for alle. I1. Så det betyr altså da at fordi at det vanskelig å måle grenseinntekt, sånn som det var å måle grensekostnad, så innfører vi begrepet differanseenhetens inntekt. Jeg regner med at dere ser likheten umiddelbart. Da skal vi gå. Ja, det noen spørsmål til dette? Nå bare henviser jeg jo egentlig til det forrige kapitlet, så hvis man usikker på differanseenhetens kostnad, så blir man vel tilsvarende usikker nå selvfølgelig. Er det noen som føler noe behov for opplæring? Vær så god. Ja. Altså, så lenge du har ett eneste produkt, og det holder vi oss til. Hvis vi da, som vi i praksis normalt vil ha i en bedrift, du har flere produkter, så vil du ha sum av pris gange volym for de enkelte produkt. Men da blir det straks mye vanskeligere. Så lenge vi nå ikke gjør dette unødvendig vanskelig, så det skal bistå oss til å tenke riktig. Og den tankegangen, det å tenke prinsipielt riktig, da kan det ofte være nyttig å tenke ut fra enkle eksempler. De kompliserte eksemplene, de har akkurat de samme tankebanene, bare at det blir litt verre, for da blir det flere bokstaver og symboler å holde styr på. Ok, da har vi sagt litt grann om at vi går over fra ikke å måle en og en stykk, men å måle da en mengde, en viss endring. Da skal vi gå på side 221. Vi skal se på sammenheng. Sammenheng mellom da pris og differanseenhetsinntektfunksjon. Altså sammenheng, pris, differanseenhetsinntektsfunksjon. Vi tegner opp igjen. Vi har volym, og vi har pris langs denne aksen. Nå har vi sagt tidligere, eller tegnet tidligere, og vi gjorde det nå i stad, vi tegner opp den funksjonen der. Så sier vi at denne nå for enkelthets skyld, i prinsippet og i virkeligheten, er normalt kurvet og ikke linjær. Men jeg sier nå her enkelt. Linjær. Og da vet dere fra tidligere, jeg antar dere vet det, en linjær funksjon, er vi enige med at den kan beskrives med y lik ax pluss b. Det vet dere fra før, hvor A er stigningsforholdet, og B er skjæringspunktet med, skal vi si, y-aksen. Det er en normal måte å skrive den på. Det betyr at den høyden der tilsvarer vår B. Altså, funksjonen skjærer prisaksen i punktet B. Så jeg tar og erstatter dette, og så setter jeg inn da, altså dette er det matematiske, og så skriver den på en litt annen måte, ved å ta inn variantene P og V, og skriver da følgende, pris er AX pluss da, nei, nå tråkker jeg midt i det, V for all del, AV pluss B. Det er funksjonen. Det betyr altså da, prisen er en funksjon, eller står i et forhold til volumet, ved AV pluss B. Så kan jo dere tenke på i pausa, vi vet at inntekt er pris gange volym. Nå tar vi en produkttilfelle, og så kan dere få lov å fortelle meg hva skal fylles ut videre der, for å finne et uttrykk, og en funksjon for da grenseinntekt. Vi tar pause der. Ok, da starter vi igjen. En par påminnelser fra studiasens side for å gjøre det enklere og tryggere. Dere må sette, nå har dere fått gruppenummer, og ved opplegg nummer to og utover, så skal gruppenummeret dere nå har fått tildelt, da skal det stå klart og tydelig på første side, på fremsida i oppleggen deres. Det skal jo fremdeles stå navnet deres og komplett, eller fullstendige navn. Når det gjelder innlevering for, skal vi si, opplegg nummer to, så åpner da studiasene det i kveld i Blackboard, sånn at de kan begynne å levere der. Men husk da at campusstudentene skal ikke levere, de skal levere på papir. Sånn som det gjort nå. Skal vi se, det var den og den. Den og den. Den er grei. Er det noen spørsmål rundt dette med opplegget da? Om praktiske saker. Ok, det ingen som virker som de har noen spørsmål. Da skal vi gå tilbake til å se på sammenhengen mellom prisfunksjon og differanseenhets inntektsfunksjon. Er det noen enkel sammenheng? Nå har vi også valgt en linjær funksjon, for da kan vi skrive den som på formen y lik ax pluss b, altså pris lik a ganger volum pluss b. Og vi kan jo da ta oss og sette inn, nemlig den. Vi har prisen der, vi kan sette inn det uttrykket vårt. Vi har AV pluss B gange V. Satt på en annen måte, så vil dette bli AV i annen pluss BV. Der har vi funksjonen for da inntekt. Hvis jeg så, og da må jeg dessverre innom den deriverte igjen, en liten tur, og hvis jeg nå tar da og deriverer inntekt med hensyn til volym, og hvor mange av dere nå kjenner derivasjonsregler? Eller jeg spør motsatt forresten, hvor mange er det som ikke kjenner til derivasjonsregler? 1, 2, 3, 4, hold hånda deres klart og tydelig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, det er vel røske. Det er 20, det er klart flertall som, jeg må bare tenke meg litt om. Da tror jeg gjør det sånn, for dere skal jo ha derivasjon i matematikk og statistikk nå i høst. Dere begynner på det nå, ja, akkurat. Så kan vi ikke si det sånn at nå følger jeg de alminnelige derivasjonsreglene, for det kommer jeg til å gjøre. Og så får dere fylle på når dere kommer dit. Husk altså derivasjon, det handler om å finne stigningen på en funksjon. Og stigningen på en rett linje, det er den a-en her. Så når jeg deriverer da, da betyr det altså at jeg deriverer inntektsfunksjon, den funksjonen som står der. Og da deriverer jeg ett ledd om gangen. Det første leddet består av a ganger v i a-en. Det er v her som er den variable, og da vil det se ut på følgende vis. Det blir stående som 2av. Dette er den deriverte av første ledd. Den deriverte av andre ledd, det andre ledd består av b ganger v, det blir bare da b. Så dette er da differanseenhetsinntektsfunksjon. Så jeg kan skrive det slik, DEI. Og da ser dere en, ikke en pussig sak, men se nøye på der jeg peker nå. Der har vi prisfunksjon. Jeg kan kanskje ta og ringe det inn. Der har vi prisfunksjon. Der har vi differanseenhets inntektsfunksjon. Legg merke til, det første leddet her er AV, det første leddet her er 2AV. Ser dere det? Ser dere da at det som står foran V-en her er A, det som står foran V-en her er 2A. Ut fra det så kan vi si følgende, og det er at differanseenhets inntektsfunksjon, den stiger dobbelt så fort, eller faller dobbelt så fort, som da prisfunksjon. Ser dere den? Samtidig så står det en B der, og det står en B der. Det betyr at den funksjonen for differanseenhets inntekt, den skjærer prisaksen på samme stedet som da etterspørselskurva. Så det betyr følgende. Den funksjonen her skal gå gjennom det punktet der. Det er den ene konklusjonen jeg kan trekke. For den B-en går igjen både der og der oppe. Samtidig så vil altså da stigningstallet på differanseenhetsfunksjon vil være det dobbelte i forhold til da etterspørselsfunksjon. Og det betyr, da kan jeg gjøre følgende. Da kan jeg ta rett og slett og se på det linjestykket der, og så se at dette er halvparten. Og så trekker jeg rett og slett en linje som går slik. Dette vil da være det samme som, det kan jeg skrive, dette er differanseenhetsinntektsfunksjon. Er dere med på den tanken? Så det dere må da se på når dere kommer til derivasjon nå, det er jo da rett og slett derivasjonsregler. Hvordan man deriverer en rett linje, for eksempel. Ok, vi går et takk videre. Vi er på side 223. Er det noe, før det, er det noe spørsmål til dette? Er det noe ved logikken her som dere lurer på? Jeg ser ingen hender oppe. Ok, da går vi et takk videre. Vi ønsker å finne volumet, altså vårt mål er å finne det volumet som gir maksimalt resultat. Det er målet vårt. Vi ønsker å finne. Dette er akkurat det samme som vi i forrige kapittel, altså kapittel 7, der ønsket vi å finne det volumet som ga de laveste totale enhetskostnadene. Så vi ser vi er på en måte ute på samme galeien, ute på det samme spørsmålet. Og da er det kanskje ikke så veldig rart at vi har flere, jeg får bruke ordet, metoder på det. Vi har flere metoder eller fremgangsmåter, og den ene er da rett og slett igjen tabellarisk fremgangsmåte. Skal jeg gi konkret eksempel etterpå. Tabellarisk. Og dette står på side 220. Det andre er diagrammer. Diagrammer, og det er to diagramvarianter vi skal se på, og det er da de to hvor det finnes teorier som er akseptable, men samtidig så er det de to markedsformene som neppe eksisterer i det virkelige liv. Og da husker dere sikkert at den ene er monopol, og derfor jeg nevnte den i stad. Monopol, det er da på side 223, og så har vi da fullkommen konkurranse eller fri konkurranse. Fri konkurranse, og da er vi på side 228. Det finnes også, men det setter jeg parentes omkring, det finnes også en matematisk metode, står i boka deres den også, og den er på side 224, den er altså da ikke pensum. Men det er ingen tvil om at for de av dere som er rimelig bevandret i matematikk, så vil nok det være veldig gunstig om dere ser på disse matematiske metodene. De står på en og en halv side til sammen, så det er ikke store. Så da har vi definert følgende. Vi har definert grenseinntekt, men på grunn av måleproblemer så har vi definert differanseenhetsinntekt. Og så ønsker vi da å finne det optimale, og det optimale resultat, der har vi når grenseinntekt og grensekostnad er like store, så vi kan sette på følgende betingelse, for den gjelder generelt, den har vi vært innom i stad, det er at grenseinntekt lik grensekostnad, eller sagt på en annen måte, differanseenhetsinntekt lik differanseenhetskostnad. Så jeg bare gjentar de to der. Innledningsvis så holdt jeg meg til selve den første, som definisjonen. Altså definisjonen på betingelsen. Da forlater vi den. Da skal vi også se på de to situasjonene, og da må vi se på de to markedsformene hver for seg. Så vi går da til side 223. Det monopol. Altså monopoltilpassning. Ved hvilket volym får vi størst mulig resultat? Ved hvilket volym tjener vi mest mulig penger? Nå kan dere godt... Skal vi se. Jeg legger på den figuren først. Da ser dere hva jeg skal tegne nå. Jeg kommer ikke til å legge inn alle disse kurvene, for det synes jeg på en måte forkludrer litt, eller gjør det litt unødvendig med litt for mange funksjoner, og det ikke nødvendig. Så jeg skal gjengi det som nå minimum av funksjoner for å konstruere oss fram til diagrammessig det stedet hvor bedriften tjener mest mulig penger. Så det vi må være nøye med nå, det når har vi vinningsoptimum? Og da må vi også bruke betingelsen vår. Alle med på? Jeg kommer til å tegne dette på frihånd, så jeg skal gjengi nå den figuren, så jeg tenkte jeg skal prøve å la den, så jeg får til omtrent det samme stigningen, så det ser likt ut. Så det dere gjør, og jeg kan si med en gang, fremgangsmåten for monopol og fremgangsmåten for fri konkurranse nøyaktig den samme. Figurene kommer til å se ulike ut, det skal jeg kommentere etterpå, men fremgangsmåten den samme, og betingelsen for optimum også den samme, nemlig grenseinntekt lik grensekostnad. Vi har da, jeg kan forresten ta den tabellen, eller vi skal ta den først, ja. Jeg tenkte det var kanskje greist. Kjenner dere den øverste tabellen? Ja, det den vi hadde i forrige kapittel, og der hadde vi da, eller det vi var opptatt av i forrige kapittel, var jo kostnadsoptimum. Når hadde vi lavest mulig kostnader? Husker dere definisjonen på det? Når har vi lavest mulig enhetskostnader totalt? Ved hvilket punkt det? Ja. Nei, du sa inntekt og kostnad, gjorde du ikke det? Ja, nei. Det for husk nå, når vi ser på kostnader, da det bare kostnader vi opptatt av. I dette kapitlet vi nå, ja, så vi opptatt av inntekter og kostnader, altså resultat. Men hva var optimumsbetingelsen for kostnadsoptimum, altså det stedet hvor enhetskostnaden totalt lavest mulig. Vær så god. Ja. Når det? Nei, å nei. Jeg spør ikke etter tallet, jeg spør etter prinsippet nå fra forrige kapittel. Hva var definisjonen, hva var betingelsen for å kunne si nå vi ved det volumet der kostnadene totalt per stykk lavest mulig? Når var det? Vær så god. Si hele ordet. Når? Skjærer? Ja. Det betyr altså da at det når total enhetskostkurva blir skjært av, eller selv skjærer, grensekostnad, eller om vi vil differensienhetskostnad. Det var det du sa? Ja. Husker du den betingelsen da? Det var altså kostnader. Nå skal vi se på hva skjer når vi da har vinningsoptimum. Jeg synes godt dere da på side 22 kan skrive tydelig, dette, denne tabellen, den angår kostnadsstrukturen. Og kun det. Den figuren her, ikke figur, den tabellen her, den angår inntektsstrukturen. Så dette to helt forskjellige tabeller. De har altså ulik informasjon I de to tabellene her. Denne nok, altså... Denne tabellen tilstrekkelig for å finne kostnadsoptimum. For å finne vinningsoptimum så må vi ha begge tabellene. Som jeg sa til dere I stad, det kanskje ikke noe særlig behagelig å svare på spørsmålet hvor tjener vi mest mulig penger når dere ikke har tilgang på kostnadsopplysninger. Nå får dere tilgang på de. Her tilgang på opplysninger for kostnader. Og her tilgang på opplysninger når det gjelder inntekter. Og da betyr det rett og slett, vi søker oss frem til det volumet hvor grensekostnad og grenseinntekt like. Og da ser vi her at I området mellom 50 og 60 000 volum, så har vi 6 kroner per stykk. Det på kostnader. Her nede, I det samme intervallet, så har vi 6 kroner for da differanse enhetsinntekt. Vi da enige med at da vi ved betingelsen? Så det betyr altså de to tallene like når vi I området, jeg sier med hensikt området 50 til 60 000 stykker. Vi kan ikke lese av å si at dette nøyaktig ved 55 000 for eksempel, da trekker vi opplysningene for langt. Dere husker det vi snakket om sist med kontinuerlige funksjoner, og det at en tabell jo ganske unøyaktig. Når vi tegner en kurve, hvilket vi skal se på etterpå, så misbruker vi på en måte opplysningene som står I en tabell. Vi trekker de lengre og lar de få større gyldighet enn de faktisk har. Fremgangsmåten her minner jo da forhåpentligvis veldig om det som ble gjort I forrige kapittel. Spørsmål på denne tabellariske? Vær så god. Om jeg alltid vil få... Ja, hva tror dere selv? Altså, det klart at når du måler, så vil jo du gå inn ved intervallene, eller nivåene, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Det de tallene du tar. Du tar runde og pene tall, og sånn vil jo eksamen være formulert. I virkeligheten kan det godt målinger skje ved 8 000, og ved 14 000, og ved 23 000, for all del. For det liksom går ikke opp. Jeg driver med en god del sånne målinger, og du vil ikke få det så pent. Dette jo typisk sånn skolepent, som I lærebøker. Så derfor blir det pene intervaller, og ved hvert punkt, for eksempel 50 000, der leser vi av pris på 18 kroner, det vil si totale inntekter på 900 000, og så fortsetter vi utover. Men det jo ikke dermed sikkert at vi akkurat får inn tallet 6, det kan være 6,2 og 5,8, for eksempel. Og der da vi tilbake til, det så mye mer behagelig med et diagram. Men samtidig så lar vi oss lure litt grann at diagrammet ser jo kontinuerlig ut, mens det faktisk bygger på diskontinuerlige, altså trinnvise tall. Du med når jeg sier det på den måten? Så ja, jeg kan kommentere det litt mer når vi får opp på de to diagrammene etterpå. Ok, andre ting rundt tabellarisk metode. Da legger jeg den til side. Da går vi på monopoltilpassning, altså på side 223. Og da ønsker jeg I utgangspunktet så få kurver eller så få funksjoner som mulig. Og vi setter volym langs denne aksen, og vi setter kroner langs denne. Det jeg gjør nå... Nå var jo betingelsen, den var da grensekostnad lik grenseinntekt. Vi enige om at da må vi I hvert fall ha inn de to kurvene, eller funksjonene. Så de plukker vi da fra tabellen. Det kan jo bare legge den på igjen. Vi plukker da opplysningene. Her står det riktig nok ikke grensekostnader, men differensieringskostnader. Og jeg har før bedt dere å sette på at det tilnærmet det samme som grensekostnad. Tilsvarende kunne dere jo for så vidt, ikke bare for så vidt, det kunne dere godt gjøre her også, at differensieringsinntekt tilnærmet grenseinntekt. Så vi plukker opplysninger. Her har vi DEK, her har vi DEI. Og de har vi nytte av, og de kan vi legge inn. Men vi trenger noe mer, og jeg legger nå først inn med hensikt. Skal vi se, omtrent der. Om den skjærer nedover, gjør ingenting. Så dette er nå differensieenhetsinntektslinja vår, tilnærmet lik grenseinntekt. Da har vi fått inn den. Og så er det grensekostnad. Da må vi ha inn den, eller differensieenhetskostnad. Den funksjonen, skal vi se, jeg må bare jukse litt, la oss si at den går noe sånn. Stiger den litt igjen. Dette er nå differensieenhetskostnad, eller om vi vil, tilnærmet grensekostnad. Er vi nå gjennom at dersom jeg fikk vite dette, er vi da med på at da kjenner vi vinningsoptimum? For betingelsen er, vinningsoptimum er der hvor grenseinntekt og grensekostnad er lik hverandre. Og de skjærer hverandre der. Så det betyr altså at jeg kan gå nå ned her, hvis dette var gitte opplysninger. Jeg kan gå ned der og lese av da vinningsoptimum. Jeg bare skriver VO på dette punktet. Og hvis vi nå hadde satt inn tallverdier langs aksene, det ønsker jeg ikke å gjøre, for da blir det fort feil i forhold til boka, så jeg tegner det på frihånd. Men dere kan se da i figuren deres, er dere med på at hvis vi går inn der nå, så vil dere lese av, det var vel noen av dere som sa noe i sted, tror jeg. Hva sa dere om vinningsoptimum? Hvilke tall får dere når dere leser av på diagrammet? Diagrammet er mer tydelig enn tabellen. Ja, jeg kan forresten legge det på. Her har vi differensieenhetskostfunksjon. Der ligger prikket differensieenhetsinntektsfunksjon. De to skjærer hverandre i det punktet der. Vi går ned og leser av. Ser vi at vi leser av ca. 55 eller 56 000? Det er volumet. Så det betyr altså da, vi trenger jo ikke å ha akkurat det samme som boka. Jeg setter nå 56 000. Så det vi kan trekke av konklusjonen nå, det er at det gir størst overskudd for bedriften dersom den tilpasser produksjon og salg ved da 56 000 stykker. Ok, men vi vil jo ofte ha en kanskje litt mer opplysninger. En kurve til som er interessant, hva er det? Jo, det er total enhetskostkurve. Og total enhetskostkurve, den ligger omtrentlig, skal vi se, noe sånt. Dette er total enhetskostkurve. Og da ser dere noe, og sånn er det alltid. Legg merke til det skjæringspunktet der. Det var det du sa var betingelsen for kostnadsoptimum. Så vi går ned og leser av. Jeg er heldig, nå så treffer jeg omtrent på riktig sted. Nei, det gjorde jeg ikke. Vi får bruke bokas tall. Og dette her er kostnadsoptimum. Og kostnadsoptimum, jeg legger på figuren igjen, da ser vi at når vi legger grensekostnad eller differensieenhetskostnad, så skjærer den totale enhetskostnader i punkt 4 her, som er nummerert, og vi går ned og leser av ca. 80 000. Så dermed så skriver jeg 80 000 der. Det viktigste på mange måter nå, innledningsvis, det er å legge merke til og være seg bevisst at kostnadsoptimum og vinningsoptimum er to forskjellige ting. Jeg har lyst til å spørre dere, synes dere det er rart? går det an å si følgende. Nå har ikke vi vært inne på prissetting ordentlig ennå. Men kan ikke jeg si det om en tilfeldig bedrift? Det ingen sammenheng mellom prisstruktur og kostnadsstruktur. Vi kan si at de to lever hvert sitt liv. Da vil noen av dere ha lyst til å protestere, og ikke uten grunn, fordi at svært ofte så gjør vi følgende, og det når vi velger prisen på en vare eller en tjeneste, så spør vi oss selv først etter hva for noe. Hva veldig nærliggende å spørre etter først? Jeg skal lage sånne bol som det og selge. Jeg vet det finnes et marked der ute. Hva det første? Og det kan godt si, det skal vi vite. Hva det første jeg vil vite? Jo, det hva koster å lage bolet? Det må jeg vite. Altså, jeg vil vite kostnadsstrukturen. Lager vi ett bord, lager vi 10 bord, lager vi 100 bord? Hvordan endres kostnadene? Det vil jeg ha greie på. Når vi går ut overfor markedet og skal selge, så det en helt annen sak. Noen, eller et prinsipp for prisfastsettelse, det at vi legger på et påslag. Vi sier for eksempel i vår bedrift, vi skal ha 15% for tjeneste, uansett hvilke varer eller tjeneste vi selger. Det en god prisstrategi? Hva synes du om det? Hva? Den Ja, men ok, la oss si 30 da. Uansett om det 30 eller 60 eller 70 eller 120%. Men det et godt prinsipp? Det en god prisstrategi? Jeg står ikke her og slakter nå, men det dere søker etter, det jo en pris som gjør at dere tjener mest mulig penger. Og det betyr at dere vil da stikke fingeren sånn, og så vil lure på, hva tåler markedet? Hva kundene villige til å betale? Hvis kundene villige til å betale noe som tilsvarte 700%, av en måte, da burde vi prøve å selge det til det. Ja, det burde vi. Så vi ser altså da at prisstrukturen har strengt tatt ingen og bør ikke ha noen verdens ting med kostnadsstrukturen å gjøre. Altså, de er ikke i samsvar med hverandre. Selv om da i noen situasjoner, i noen bedrifter, så gjør det automatisk å legge på et påslag. Nok om det. Det betyr altså da at regn med, forvent, at volym for vinning og volym for kostnadsoppnum, det to forskjellige volymer. Jeg har ikke tenkt å ha med noen flere grafer, altså dere ser jo flere grafer i boka deres, men dette altså det vi dette det vi trenger. Dette minimum det vi trenger. Og så da spørsmålet videre. Hva laveste pris? Ut fra dette. Hva laveste pris? Kan vi liksom lese noe av det? Hvis vi leser av bortover her, går bort hit, og da leser vi, skal vi si, ja, jeg ser ikke nøye, men la oss si at det 5,50 kroner, bare for å si et tall. Men vi kan også lese av her borte. Og la oss si at det 6 kroner, bare for å få forskjell på det. Hva laveste pris, synes dere selv, ut fra de opplysningene vi har satt på nå? Litt høyere. 5,5. Ja, hvorfor sier du det? Jeg kan jo si med en gang at det riktig, da. Det vinningsoptimum. Det der hvor vi faktisk tjener mest mulig penger. Det ved det volumet. Og så har jeg en kurve igjen som jeg skal ha på. For nemlig, det ofte slik at dere gjør følgende tabbe. Dere får en regneoppgave, og så får dere spørsmål om å finne vinningsoptimum. Og vinningsoptimum, det vil da være volumet. Det vil være det volumet der. Men spørsmålet er det den prisen der?
det riktig sted å gå bort? Tenk dere om nå. Dere skal få et minutt på dere, det har vi tid til. Tenk etter nå følgende. De 5,50 og 6 kroner, det lurespørsmål? Det der dere faktisk vil gå inn? Eller finnes det en opplysning, finnes det en funksjon til, en graf til som bør være med i figuren her for å gi dere et riktig bilde? Jeg kan jo si med en gang svaret ja da på det siste spørsmålet. Prøv å tenke gjennom det. Må gjerne kikke i boka, det lov. Ok. Det noen som har lyst til å prøve seg? Det en viktig funksjon som ikke tegnet inn enda? Jeg startet med å si følgende. Jeg har nå kjennskap til, jeg henter fra tabellen som vi så på, jeg har kjennskap til da differanseenhetskostkurva. Jeg har kjennskap til differanseenhets inntektskurve, og dermed så får jeg kjennskap til vinningsoptimumsbetingelsen. Den gjelder ved volumet ca. 56 000, når vi leser av. Neste spørsmål så, ok, hvis dette vinningsoptimum, vi enige med at da jeg veldig interessert og nysgjerrig på, hva prisen ved det volumet? Nå gikk vi bort hit og leste av. De 5,5, hvis det det vi leser av. Hva står de 5 kroner og 50 øre for? Se på svaret på spørsmålet mitt, det står på tavla. Hvor det jeg starter den? Se hvor jeg peker nå. Dette et sted langs en kurve som heter differanseenhetskostnader. Og jeg leser bort her 5 kroner og 50 øre. Det eneste denne sier, det følgende, eller de 5 kroner og 50 øre, de sier følgende at jo, differanseenhetskostnaden eller grensekostnaden ved et volym på 56, det 5 kroner og 50 øre. Det sier ikke noe mer. Men det en funksjon jeg vil ha inn, nemlig, og det etterspørselskurva. Nå utleder vi sted, så tenkte dere at jeg tar det linjestykket der og legger på her borte. Dere husker at det dobbelt er stigning. Det betyr at jeg skal ha, og den skal starte likt her oppe, så jeg som noen heldig nå, så går den slik. Og det etterspørselskurven. Nota bene. Og så, nå har vi nok opplysninger til nemlig å lese av pris. For legg merke, og det etterspørselskurva, vi kaller det også priskurva, begge navn brukes. For nemlig, dersom vi finner vinningsoptimum ut fra betingelsen, så gjør jeg slik. Jeg leser av her oppe. Dere med på den? Når det vinningsoptimum 56 000, så må jeg jo stille spørsmålet følgende vis. Jaha, når vi produserer og selger 56 000, da må jeg finne hva prisen ved det samme volumet. Og prisen ved det samme volumet, den får vi vel lese av her. Og i boka så det, ja, jeg setter ca. 17 kroner. Det prisen. Og så vil noen stille spørsmålet videre, og det hvor mye penger tjener vi? Ja, først forresten, dere enige at dette det stedet vi skal gå opp til? Altså, Det er etterspørselskurva, priskurva, som angir pris ved ulike volymer. Men jeg har foreløpig ikke fått svaret på, og det er da, hvor mye penger tjener vi? Nå er jeg ute etter et absolutt kronebeløp. Kan vi bruke figuren til å lese av det? Hvis jeg nå tar, er vi med på at dersom jeg tar 56 000 ganger 17 kroner, da finner jeg inntektene totalt. Men jeg vil gjerne finne kostnadene ved akkurat det samme volumet. Og hvor leser jeg av da? For her bruker nemlig ofte studentene å bruke brei tusj, for de er usikre. Og det er veldig morsomt å se på eksamensoppgaver. Der bruker de en tjukk tusj, sånn at de tror, og derfor så krever jeg alltid, dere skal ringe inn og markere skjæringspunktet. Vær så god. Litt mer. Totale enhetskostnader. Altså, det vil si, tenker du der? Ok, la oss prøve oss med den. Er dere med på at når vi har vinningsoptimum, altså har en pris ved 56 000, så må vi også finne kostnaden ved 56 000? Det betyr altså da, dette er riktig for pris. Dette er riktig for, skal vi se, mye blir det omtrent? Det blir 11, cirka. Vi setter 11, og så setter jeg strek over de der. De der stenger vi strengt tatt ikke. Så jeg kan ringe inn 17 kroner og 11 kroner, cirka. 17 kroner er altså da prisen per enhet når vi selger, produserer og selger 56 000. 11 kroner, jeg leste det riktig, gjorde jeg det, på 11 kroner, så er det altså total enhetskostnad ved det samme volumet. Vet dere hva studentene gjør? Ikke gjør det nå. De bruker da følgende. De blander sammen kostnadsoptimum og vinningsoptimum, og ofte så er den der mye slakkere, og så tegner de en tjukk strek herfra. Fordi jeg er litt usikre på hva er kostnadsoptimum og hva er vinningsoptimum. Det er to helt forskjellige punkter. De to punktene har strengt tatt ingen verdens ting med hverandre å gjøre. Det er tilfeldig at de er inne i samme diagrammet. Så det som er sentralt å huske, det er der vi tjener mest mulig penger, der kan vi lese av pris og totale enhetskostnader. Og det må jo leses av det samme volumet. Det gir jo ingen mening når jeg står og sier for eksempel at jeg tar prisen ved 56 000, så har jeg kostnadene ved 80 000. Jeg håper dere hører at det blir helt tullete. Så 80 000, det er altså lavest mulig total enhetskost. 56 000, det er der hvor vi tjener mest mulig penger. Jeg vil gjerne at både dette og det andre diagrammet, vi skal se på det etterpå, at dere setter det ned og overbeviser dere selv om det. Ta plukk noen tallverdier, og så se faktisk at hvis det nå går utover 56 000, da sier gå opp til 57, gå opp til 58, gå opp til 59, da skal dere få lavere overskudd. På samme måte går dere nedover til 54 000 og til 50 000, så får dere også lavere overskudd. Jeg tror det er lurt å overbevise seg selv om det. Ok. Er det noen spørsmål til dette da? Vi kan selvfølgelig legge inn som det er gjort i boka, vi kan legge inn faste enhetskostnader og variable enhetskostnader og alt det der. Jeg synes det er helt unødvendig. Nå har vi det. Nå har vi, skal vi si, minimum av funksjoner som vi da trenger for å regne ut. Eller lese av, rettere sagt. Det er monopol. Da skal vi gå over til hvordan går det med, ja, vi kan, da er vi på side 228. Da er det fri konkurransetilpasning. Jeg sa i stad følgende, og det er at fremgangsmåten er nøyaktig den samme. Og derfor så kan vi også starte på den samme måten. Her har vi volum, og vi har kroner. Vi trenger også den kurva som oppgir da grenseinntekt. Og fri konkurranse, den veldig spesiell. På mange måter så den mer spesiell enn monopolsituasjon. Fordi nemlig følgende. Tenk dere nå, vi har sagt før, jeg tror jeg brukte det som eksempel, når vi var innom de forskjellige markedsformene. Når du en av uendelig mange små bedrifter, kan du påvirke prisen? Hvis det la oss si 2000 potetbønder, nå virket det på TV i går kveld at det ikke noe særlig lukrativt på Toten for øyeblikket, men hvis det 2000 potetbønder, og de forholdsvis hver for seg små, og de tilbyr en stort volym totalt sett, kan en eneste av disse 2000, kan den gjøre noe særlig med prisnivået på poteter? Nei. Han kan gå opp litt, og da betyr det at han ikke får solgt noen ting, for det ingen hensikt. Alle de andre kundene vet om alle andre tilbydere. Å gå ned har heller ingen hensikt, fordi at han har ikke stor nok kapasitet. Han får solgt alt den vil allikevel, så det ingen hensikt å gå ned. Så det betyr altså da at, og da vi inne på grenseinntekt, hva vil da være grenseinntekten i fri konkurransesituasjon? Vi selger en enhet ekstra. Hva grenseinntekten for den ene? Og jeg setter på rett ved siden av her, som da spesielt følgende. Grenseinntekt lik pris. Selger jeg en enhet ekstra, så det jeg får i ekstra inntekt da, det det samme som prisen jeg får. Det tankegangen bak dette. La oss tegne inn den. Kjøper dere den måten å tenke på? Ok, la oss starte på en skisse, og så kommer jeg tilbake til dette neste gang, når dere får tenkt dere om dere også. Vi legger inn, og skal vi se, så jeg får det sånn noenlunde. Jeg legger nå inn differanseenhetskostnad. Den går nå slånn. Det tilnærmet lik grensekostnad. Det den ene kurva jeg trenger, og så trenger jeg en kurve for differanseenhetsinntekt. Og det her skillet mellom de to diagrammene kommer, fordi at i stad så sa vi at grenseinntekta var den linja der. Og det vil si altså da at grenseinntekta den endrer seg avhengig hvor vi i diagrammet. Her nede så gjør den ikke det. Så går vi inn og så sier vi følgende. Dette differanseenhetsinntekt, altså tilnærmet grenseinntekt. Og den vil dere nok tenke litt gjennom. Det betyr altså da at følgende, det figuren sier nå hvis jeg går fra 0 til 1, fra 1 til 2, 30 til 31, 200 til 201, og så videre, så betyr det at hver inntektsendring eller inntektsøkning, det det samme som prisen. Så her borte har vi da nå en tilpassning. Og dette nå da vinningsoptimum. Og leser vi på dette, så finner vi at, skal vi se, cirka 95 000. Så det foreløpig, det eneste vi har funnet, det det volumet hvor da vinningsoptimum ligger. La oss tenke oss nå litt sånn vagt. Dere kan tenke på det neste gang. Nei, vi kan tenke nå. En bedrift som La oss si monopolbedrift, og så plutselig så endres markedet. Den går over fra å være en monopolbedrift til at det mange andre små aktører rundt omkring. Og du selv blir liten av den grunn. Når, i hvilken situasjon kan vår bedrift ha høyest pris? Hva synes dere? Hva tror dere? Er det når du opptrer som monopolbedrift, eller når du opptrer som fri konkurransebedrift? Som monopolbedrift, ja. Og her ser dere litt grann det. For dere ser da at vinningsoptimum her borte 56 000, og her med 95 000. Jeg skal kommentere det litt grann mer. Se nøye på de to figurene, så skal jeg si mer om de figurene i morgen. Da stopper vi der.